Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo op.
Dizajn.
Idemo op. Tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, kroz kulturne krugove danas vas vodi Marijana Radulović. I evo odmah da najavimo da je u Beogradu proteklog vikenda održana naučna konferencija Liberalizmi i antiliberalizmi, izazovi i alternative. Reč je o pogledu na razvoj i dosege liberalizma, naročito u postsocijalističkim društvima. Potom sledi pozorišni blok u okviru koga možete slušati kako je proteklo premijerno izvođenje komada Mrešćenje Šarana Aleksandra Popovića u režiji Jovice Pavića, zatim i pozorišnu kritiku iste predstave, a pratit ćemo i Joakim Interfest, međunarodni pozorišni festival u Kragujevcu. Vašoj pažnji preporučujemo i dve nove knjige, jednu iz teorije književnosti Pravo sunca, drugačiji modernizmi Biljane Dojčinović i drugu istorijsku studiju Latinke Perović, dominantna i neželjena elita, beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji tokom 20. i početkom 21. veka. Nekoliko minuta posle 16 sati počinje Ars Sonora, a Gorica Pilipović danas je pripremila osvrte na tri koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a, Beogradske filharmonije i Udruženja Bund. Čućete i prikaz prvog festivala nove i avangardne muzike u Pančevu. U Beogradu je od 8. do 10. oktobra održana naučna konferencija Liberalizam i antiliberalizam, izazovi i alternative. Konferencija je prvenstveno zamišljena kao svojevrsna saradnja između Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Centralnoevropskog univerziteta u Budimpešti. Sa nama je Marijan Ivković, saradnik Instituta za filozofiju i neko ko je bio u organizacionom timu ovog skupa. Marijane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Dakle, konferencija je završena, o liberalizmu i njegovim dosezima se može razgovarati i ispitivati ga iz najrazličitijih uglova. Vi ste u prvom redu ovde sazvali skup koji se ticao ili tiče uvida filozofa, sociologa, politikologa. Dakle, kakav je, kad bi saželi u ovom kratkom vremenu, taj pogled na razvoj liberalizma u regiji? Prvenstveno se ovo odnosilo na Srbiju i Mađarsku.
Kao što ste rekli, konferencija je zamišljena pre svega kao jedno dovođenje u pitanje jedne predstave o homogenosti liberalizma. Zapravo na engleskom jeziku je naslov u množini liberalizmi i antiliberalizmi, ali to je na srpskom zvučalo malo čudno pa smo ostavili jedninu, ali upravo je u toj množini jedan od najvažnijih poenti. Dakle, jednostavno nema nekog monolitnog političkog ili ekonomskog liberalizma, već je u pitanju jedna čitava familija teorijskih pravaca koje često povezuje zapravo vrlo malo toga osim možda te fundamentalne ideje slobode, ali čak i na tom nivou postoje suštinska neslaganja. Tako da zato volimo da kažemo da koristimo Wittgensteinovski izraz porodične sličnosti kada govorimo o liberalizmima. Dakle, između različitih liberalizama postoje često samo porodične sličnosti, ali ne i nekakva čvrsta homologije ili povezanost.
Liberalne ideje i političke grupe koje su ih zastupale, kao što ste rekli, vrlo su različite. Ta razlika se možda najviše i najbolje osetila posle 90-ih, odnosno sa padom socijalističkih režima u istočnoj Evropi.
Mislite na različite, dakle, forme liberalizma koje su se razvijale
i na neki način do 90-ih i ove koje su se razvijale.
Tako je, dakle, jedna od poenti konferencije je da se dotakne uporedna perspektiva, naravno nije bilo mnogo prostora za nešto tako kompleksno, ali uporedna perspektiva koja bi ispitala i sociološki, filozofski i ekonomski te različite trajektorije liberalizma sa naročitim naglaskom na Srbiju i Mađarsku, pošto je veliki deo učesnika dolazio iz Mađarske, pre svega sa Centralnog evropskog univerziteta. Onda smo posvetili jedan okrugli sto koji se održavao 9. oktobra uveče, dakle u Artgetu, u Kulturnom centru Beograda. Posvetili smo okrugli sto raspravi o tome šta je ostalo od liberalizma u istočnoj Evropi. Dakle, to je bilo jedno od centralnih pitanja konferencije, kako je moguće da je jedan politički svetonazor, jedna složena ideologija koja obuhvata i politiku i ekonomiju, i koja je činila kičmu svake kritike real socijalizma decenijama, da bi zatim navodno liberalizam zapravo i triumfovao sa padom Berlinskog zida i sa institucionalizacijom liberalne parlamentarne demokratije, kako je moguće da je za veoma kratko vreme, kako se čini, to je bila teza, dakle, za okrugli sto za raspravu, liberalizam potonuo u marginalnost i na margine političke stvarnosti i da zapravo su je vrlo malo danas političkih partija i aktera za koje bi se moglo reći da su liberalni u tom nekom celovitom smislu, dakle, u smislu ovog klasičnog liberalizma, ali i modernih varijanti liberalizma koje obuhvataju politiku i ekonomiju. Zapravo većina političkih aktera ima neke vrste danas sintetičkih, hibridnih programa i ideologija i to je dakle bila jedna od centralnih tema okruglog stola, kao što je bio jedan okrugli sto posvećen Mađarskoj posljednjih 25 godina u Novom Sadu u okviru konferencije.
Što je to što u nekom smislu kad se govori o liberalizmu razlikuje srpsku, tako uslovno kažemo, liberalnu političku misao i praksu od Mađarske?
Znate kako, u Mađarskoj postoji mnogo jasniji, zapravo preko negativne odrednice ću da pokušam da napravim, u Mađarskoj postoji mnogo jasniji pojam antiliberalizma. Dakle, antiliberalizam je nešto što se tamo iskristalisalo kao koherentan svetonazor i to se može možda vidjeti i po uspehu Orbana danas. I dakle, liberalizam je možda tamo bio u mnogo većoj meri entuzijastički institucionalizovan na početku, dakle, posle pada Berlinskog zida. Međutim, takođe je veoma brzo potonuo u marginalnost. Što se Srbije tiče, tu je situacija kompleksnija, jer socijalizam je imao specifične karakteristike. Jedna od njegovih odrednica je bila liberalnost, kako su sami akteri sistema voleli da govore. Liberalizacija ekonomije, pa onda liberali koji su bili na vlasti jedno vreme i tako dalje. Dakle, liberalizam je u nekom smislu, mada ne u ovom celovitom smislu, već u nekim segmentima
imao
bio,
neku afirmaciju.
Postojao i bio imao neku afirmaciju u socijalističkom sistemu, tako da je zatim i njegova trajektorija nakon 90. bila kompleksnija ovde nego tamo.
I tu je važna tema i ovaj odnos između nacionalnog i kosmopolitskog kad je u pitanju liberalizam. On kao da se u istočnoj Evropi sveo i da je povezan samo s nacionalnim, ako ga ima i kada.
Da, što je veoma, mada zapravo i ova kosmopolitska dimenzija je bila početka prisutna, ali čini se da je to zapravo ona 19-vekovna koncepcija liberalizma, da on ide zajedno sa nacionalnom emancipacijom od imperialne vlasti, jer u ovom smislu je to bila socijalistička ili sovjetska vlast. Tako da, taj kosmopolitski moment nije u velikoj meri prisutan možda u ovdešnjim liberalizmima, ali zapravo iz naše perspektive bismo voljeli da propitamo i samu ideju kosmopolitizma kao jednu vrstu možda pokušaja da se sklone u stranu pitanja društveno-ekonomske reprodukcije.
Da, najvećom broju građana liberalizam, pojam liberalizma poznat je u stvari kao mere štednje. I tu izgleda sve počinje i završava kad je reč o percepciji i onome kako se liberalizam iz političke vizure predstavlja građanima.
Tako je. Dakle, jedna od naših pretpostavki bila je zapravo da u ovom procesu marginalizacije liberalizma ono što ostaje od liberalizma jeste upravo to. Ono što zapravo je vrlo diskutabilno da li je uopšte liberalno, a to je ta neoliberalna reartikulacija klasičnog ekonomskog liberalizma u ključu mera štednje. Dakle, naša motivacija je bila da vidimo da li u liberalizmu ima nešto više od toga, da li postoji neki potencijal normativni još neiskorišćeni koji bi mogao da se iskoristi za stvaranje nekakvih novih koncepcija koje bi pomogle u borbi protiv sveopšte društvene krize, dakle, koja traje 2008. godine. Dakle, da, ono što je bila jedna od često ponavljanih teza na konferenciji jeste da zapravo vrlo malo od liberalizma je uopšte uhvatilo korena i u Srbiji, i u Mađarskoj i u ostalim zemljama više socijalističkog bloka, dakle da nije zapravo liberalizam triumfovao 89. da nije nikada prodro u, mogli bismo reći, u svakodnevni život ili u široke slojeve društvenih aktera, da je on bio u velikoj meri nametnut s polja kao neka vrsta ljušture, prazne ljušture.
A za šta? Da li možemo govoriti da je to imalo razloge, da se nešto drugo iza toga radi?
Ne, jednostavno, dobro, naravno da je imalo, da je bilo razloga geopolitičkih i ostalih, ali jednostavno da su nove političke i ekonomske elite bile nosioci tog svetonazora, da su ga i one koristile instrumentalno, pre svega da bi utemeljile sopstvenu moć i sopstvenu sposobnost reprodukcije elite. Da je to bio slučaj u mnogim zemljama bivšeg socijalističkog bloka, da je veliki procenat prethodne političke elite vrlo lako prihvatio liberalizam, zapravo, što je opet čudno.
Da li se neki od referenata oslanjao i na ove ogromne migracione procese za koje je vezana i Mađarska i Srbija?
Absolutno, predavanje je bilo posvećeno tome. Zoltan Mikloš iz Centralnog evropskog univerziteta imao predavanje o liberalizmu i migracijama i o tome na koji način liberalizam može da odgovori na izazov koji migracije kao jedan ogroman, složen fenomen postavlja pred liberalizme. Dakle, u množini. I on je izneo nekoliko stanovišta unutar liberalizma. Jedno je bilo koje on zastupao, takozvano kantovsko stanovište, koje je možda najprogresivnije i koje argumentuje da svako čija su osnovna prava ugrožena na teritoriji države, čije državljanstvo ima prava da uđe na neku drugu teritoriju, u državu koja može da zaštiti ta prava. Dakle, argument
je... Da li se osvrtao i konkretno na slučaj Mađarske?
Ne u tolikoj meri, ali čitava konferencija u velikoj meri nekako implicitno propitivala upravo potpuni, kako bismo rekli, debakl ne samo Mađarske, nego je čitave Evropske unije pred izazovom imigracije. I da li je to, pokazuje koliko je liberalizam slab u svim tim društvima, ili govori nešto o slabostima samog liberalizma intrinzičnim. To je, dakle, jeste bila jedna od centralnih tema konferencije.
Da li su neki referenti odgovarali, ili to na neki način bila nit koja se ticala svih govornika, da li liberalizam ima i dalje emancipatorske potencijale ili on naprosto iscrpljen?
Kao što sam već nagovestio, to je bila jedna od važnih tema i mi sa instituta smo pokušali da što više u svojim predavanjima tematizujemo tu stranu, tu konceptualnu stranu liberalizma, i nekako je prevladavalo mišljenje da zaista ima neiskorišćenih potencijala, kad se uzme u obzir koliko ima takozvanih levih liberalizama, redistributivnih liberalizama, liberalizama koji stavljaju akcenat na pitanje socijalne pravde. Zaista mislimo da ima potencijal.
Koliko su oni prisutni sa tim svojim potencijalima u istočnoj Evropi konkretno?
Skoro.
Ako izuzmemo Grčku i ako nju uopšte obrajamo.
Skoro da uopšte nisu prisutni unutar institucionalizovane sfere političkog delanja. Zapravo su prisutni dosta, ne toliko izraženo ni u ostalim delovima Evrope, čini mi se, osim Skandinavije. Ali zapravo u političkoj teoriji je mnogo razvijenije nego u političkoj praksi, da kažemo, to stanovište levog liberalizma.
Evo, samo sam još za kraj htjela ovo pitanje potencijala, u tom smislu ste delom mi odgovorili na pitanje, ali šta ćemo sa liberalizmima?
Pa najvažnije, tako je ova konferencija bila i zamišljena možda da doprinese koliko je moguće oživljavanju refleksije o liberalizmu u odnosu na te kliše, opšta mesta i neka podrazumevanja koje su potpuno pogrešna, jel da, a koje možda dominiraju u svakodnevnom govoru. Dakle, da podstaknemo oživljavanje rasprave o tim potencijalima i da na taj način sprečimo nešto što bismo mogli nazvati i ideološkom neutralizacijom liberalizma, njegovim zatvaranjem u tu ljušturu mera štednje i neoliberalizma s jedne strane, i s druge strane rigidne kritike koja bi dolazila bilo sa socijalističke levice, bilo sa desnice, koja također promašuje metu jer ne uzima u obzir kompleksnost liberalizma. Dakle, nemamo nikakav recept kako te potencijale realizovati, kako početi sa njihovom realizacijom u praksi od danas, ali ja mislim da je najvažnije zapravo da se otvore ta pitanja, ti potencijala, i da se razbiju te okoštale forme govora o liberalizmu, da je to prvi korak i da se zapravo neke od temeljnih koncepcija liberalizma, kao što je autonomija i sloboda, koje su u potpunosti u potpunosti su uzurpirane od strane desničara, od strane neoliberala i onih koji se predstavljaju kao liberali, da se te koncepcije ponovo promisle. Dakle, da li je autonomija zaista to što neoliberali tvrde da jeste? Da li je ona samo negativna sloboda, sloboda od, da li je ona isključivo to nemešanje u vlastite projekte, ili je autonomija nešto sasvim drugačije, nešto što podrazumeva intersubjektivnost, nešto što podrazumeva da se naša subjektivnost gradi kroz interakciju sa drugima i da su za to potrebni razne vrste resursa. Recimo, to je jedno od centralnih pitanja koje moraju da se pokrenu.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray. In a tangled of night and daylight
Tu je u Narodnom pozorištu Kikinda premijerno izveden komad Mrešćenje Šarana Aleksandra Popovića u režiji Jovice Pavića, prilog Gordana Đurđevića.
Znate li gde se mresti šaran? U mulju. A mrak, mutljaga, otpada i smrada, to jest mrešćenje šarana, smo gledali u subotu u Narodnom pozorištu u Kikindi. U režiji Jovice Pavića oživeo je ponovo komad Aleksandra Popovića. O šaranima koji su opasni, ali i smješni, i jadni i tragični, i takvi potrošiše nam živote kao da su njihovo vlasništvo. kaže reditelj Jovica Pavić.
Acu možemo, pogotovo je komad, Acu Popovića možemo da tretiramo i kao klasiku. Znači ona se može igrati kao klasičan tekst, a može se igrati kao savremen tekst. E sad, da bi se osavremenilo na formalnom planu, dakle da prebacimo u neko današnje vreme, moglo se uraditi, mislim nikakav problem nije bio da mi neku intervenciju scenografsku uradimo, ali cela priča se vezuje za jedan istorijski trenutak, ali on ima, kako bih rekao, transcendentalnu moć, odnosno prebacuje značenje i za dalje. Nije to samo kad je nastao komad 80-ih, on je možda bio komad koji određene stvari demistifikuje ili raskrinkavao. Sad je to sve toliko demistifikovano, tu nema šta da se radi na tom planu i zato smo mi zadržali tu priču i dali kroz neke intervencije u igri i tretiranju karaktere njihovoj budućnosti, prošlosti, transformaciji, da to bude dramatičnije, eksplozivnije, kako bih rekao, burlesknije na neki način, grotesknije, bliže današnjem vremenu. Tako da mi ne pričamo o 48. kraju rata, dolasku komunista, posle ispravkama u komunizmu i tako dalje, nego pričamo o tim ljudima, odnosno o našoj sudbini, što malo naveju u programu, da je to, da mi živimo jedan život tih šarana koji se mreste u mulju, jer se šarani mreste u mulju, u mutljagu, i onda isplivaju na površinu. Tako da su oni svi takvini prevrtljivci, lažovi, a onda smo na kraju otišli baš sa ulogom Borka. To nam je čak ideja bila da se možda negde uštine, pa smo iz poštovanja prema pisu to nismo uradili, da se uštinu neke stvari koje, osim ovog Golog otoka što spominje jedan od likova, da ne diramo, kao da se sudare dva vremena iz 48. i sad 2015. Mi smo radili njega kao nekog sad ostarelog, da ne kažem, partijskog akademika, nekog ono komunističkog koji je doživeo neko svoje etabliranje i došao sad u metuzalemske godine kada je potpuno posenilio, ne zna ni s kim se sreće, ni zašto, ni kako. A vukli smo iz posljednje replike njegove celu priču i ti su nas vodili. I ti, on na kraju nema pojma da li ide na sahranu, pošto odliva rakiju, da li ide na sastanak u gimnaziju, da se prekrsti i salutira istovremeno, ne znam u kom sistemu živi. I što je najgore, takav sistem mi živimo i danas.
E, takvog čoveka, profesora Borka Gracina, glavni lik u predstavi, tumači glumac Dragan Ostojić.
Pa ja sam nekako išao, u stvari u dogovoru, naravno, sa rediteljem, išao putem da taj čovek, da postoji neka pravda. U tom smislu da on nekako, ja sam mogao jedino ovako da ga pravdam, da on propada i mentalno i fizički, iako sad doživljava nekakav kao društveni uspeh. I tako sam mogao da ga pravdam. On je čovjek koji je ozbiljno uplašen za svaki trenutak svog života. I on je, taj strah je njemu sve doneo i sve odneo. Hoću da kažem, ako je bio uplašen prema sistemu, sistem mu je možda bio milosrdan, a ono što mu je odneo, odneo mu je ceo, tako reći, ceo njegov život. On je na kraju ostao prazan. Eto, to je ta priča. Negde u paraleli bi to moglo biti i priča o tome da u stvari ti, kako bi rekao, ti ketmani na kraju nestanu, pa se rodi novi ketmani. Mi danas vidimo na očigled da je način napretka društvenog bilo kakvog je ovaj način koji Aca napisao u komadu. Prevrtljivost, dakle, dvoličnost, biti bitanga, biti lažov, to su sredstva kojima se živi, preživljava i napreduje.
A kako živimo u takvom društvu sa takvim ljudima?
Pa, znate kako, jedino ostaje lični izbor. Ja mislim da je ona, kako veše, ono, kolibri filozofija, ja sam poneo svoju kap da ugasim požar i to je liko od mene. ne postoji kritična masa koja će, kako rekao, da promeni stvar na bolje, nego svako to čini pojedinačno. Mi u pozorištu možemo samo da opomenemo i ova predstava tome služi.
A ko je danas po vama neki Borko ili kada biste napravili neku identifikaciju, ne morate kažete ime, nego ko su ti ljudi tu?
Da, to su ljudi, danas su oni mlađi. Danas su oni mlađi. Ti kao Borko koji prelaze, brzo se prilagođavaju i tako dalje, oni su danas mlađi i to je gore. To je problem.
A osim što pozorište opominje, da li ono išta može da uradi i da li ono po vama vredno?
Ono jeste vredno, zato što je bar mala savest. To je nešto što je prijatno, jedno dva sata, da razmišljamo, da smo, sedimo u sali i mislim da smo bolji ljudi.
Ovaj aplauz na sceni Narodnog pozorišta u Kikindi u subotu su zaslužili i glumci Marina Vodeničar, Miljan Davidović, Marko Gvero, Nikola Joksimović, Mina Stojković, Đorđe Marković, Miljana Kravić, Slavoljub Matić, Milan Vujić i Aleksandar Krulj, uz scenografa Ljubicu Milanović, kostimografa Dragicu Laušević i kompozitora Irenu Draković.
Istu predstavu u Narodnom pozorištu u Kikindi, dakle Mrešćenje šaranja Aleksandra Popovića, gledao je i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Prođe život u pretvaranju i skrivanju. Goli otok je dugo bio pažljivo čuvana tajna. Zatvorenici koji su pušteni iz tog zatvora na trajnu ili privremenu slobodu, jer su se mnogi vraćali pa i po više puta na Merver, ispunjavali su zavet ćutanja, pa ni najbližima nisu smeli da povere sve muke koje su tamo preživjeli. Ti njihovi najbliži također su krili i ono malo što su o otoku saznali, a običan svet je bio prestrašen do te mere da je reč Informbiro i još gore i Beovac izgovorana kao neka negativna mantra u pola glasa i sa značajnim pogledom na sagovornika kome su se ledile kosti od njega. A šta je zapravo Goli otok? Zatvor za ljude koji su se izjasnili za Staljinov stav o revizionizmu Tita i Jugoslovenske komunističke partije. Dakle, to je bio radni logor za popravljanje i promenu stavova ljudi koji su hrabro izneli svoje mišljenje kao da je u pitanju bila neka diskusija da više veruju u ideju nadnacionalne revolucije koju propagira i sprovodi Staljin nego u ideju o pravu svakog naroda da organizuje svoju državu i vodi samostalnu politiku saglasno generalnoj liniji marksizma-leninizma, pogotovo ako je ta država i taj narod imao najveću organizovanu vojnu formaciju u antihitlerovskoj koaliciji, sem glavnih sila Antante SSR-a, Engleske i Amerike. Oko 600.000 vojnika pod oružjem, skoro celu drugu polovinu drugog svjetskog rata, kao i prvu slobodnu teritoriju Užičku republiku u srcu okupirane Evrope. Tezu o toj zasluženoj i krvlju osvojenoj slobodi vrlo odlučno zastupaju Tito i njegovi neposredni saradnici. Doduše i u samom vrhu tadašnje revolucionarne vlasti bilo je dosta onih koji su morali da odu na Goli otok, ali državni vrh Jugoslavije iskoristio je međunarodnu situaciju, zategnutost odnosa između SAD i SSSR, sopstvenu brojnu i dobro organizovanu tajnu i javnu policiju, vojsku i vojnu obaveštajnu službu, kao i odane članove partije, doskorašnje partizane, prekaljene u neravnopravnim borbama za oslobođenje zemlje i preuzimanje vlasti od deklasirane buržoazije, da odbrani samostalnost i slobodu, odnosno da spreči SSSR i Staljina, da izjednače skromni pokret otpora Hitleru u zemljama kao što su Čehoslovačka, Poljska, Bugarska, Rumunija i verovatno Mađarska, sa ogromnom vojnom silom NOP i POJ i da uspostave režim kakav su uspostavili nasilnim oslobađanjem pomenutih zemalja, stvarajući kolonijalni odnos u kome je Staljin ravnokomandujući svim vojskama i svim narodima koji tu živi. Staljin je pretio vojnom okupacijom Jugoslavije, a njegovi obožavaoci u zemlji u isto vrijeme su organizovali grupe za podršku u slučaju upada sovjetskih trupa iz Mađarske, Rumunije ili Bugarske, da su bile dovučene sa dalekih predjela iza Urala. Trebalo je da se desi isti onaj scenario koji je kasnije Brežnjev primenio u Češkoj, posle pokušaja partijskog i državnog vrha te zemlje, da olavavi pritisak totalitarizma i da se makar malo izvuče ispod teške sovjetske čizme koju je gušila i za dugo vreme bila je i ugušila. Dakle, da se Titovi centralni komitet Jugoslovenske komunističke partije nije odupro pritiscima i pobunama, tako što je vešto koristio međunarodnu situaciju, hapsio potencijalne kolaboracioniste i spremao vojsku za težak rat sa Staljinom, Jugoslavija bi bila zemlja u sličnom položaju kao i ostale zemlje iza gvozdene zavese pod kontrolom i upravom tvrdokornog i hegemonistički ostrašenog Staljina, njegove ogromne armije. Goli otok je bio odgovor na Staljinove pretnje i jedan od vidova zaštite teško osvojene slobode i samostalnosti Nove Jugoslavije. Na Golom otoku nije bio logor poput hitlerovskih logora smrti, kako je to predstavljeno na skorašnjoj velikoj revizionističkoj izložbi U ime naroda, održanoj u bivšem muzeju revolucije na bivšem trgu Marksa i Engelsa u Beogradu, pored bivše skupštine SFRJ, države koja konačno, na radost mnogobrojnih neprijatelja, više ne postoji. Goli otok je bio centar za prevaspitavanje ljudi za koje se smatralo da su pogrešili i očekivalo se od njih da revidiraju svoje političke stavove i da to dokažu. Naravno, Goli otok jeste bio radni logor i stražari su bili policajci sa prilično širokim ovlašćenjima u izboru metoda pomenutog prevaspitavanja. No, ne zaboravimo, Goli otok nije bio trajni zatvor koji se određuje kao neka kazna za neko krivično delo, to je bio kazneno-popravni dom za ljude koji su mogli po tadašnjim zakonima biti osuđeni i na ogromne kazne za dela udruživanja radi rušenja političkog sistema u cilju promene i nasilnog preuzimanja vlasti, a nisu, nego se očekivalo da se poprave. Paradoksalno, to popravljanje kao sasvim nova ideja u tretmanu političkih zatvorenika imalo je različite oblike i ogromnu surovost u vrsti tretmana. Prvi koji je o tome uopšte nešto napisao i što je bilo izvedeno na sceni u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bio je Dragoslav Mihajlović i sam Golotočanin u drami Kad su svetale tikve. Nešto su o tome govorili poneki filmovi i bili bunkerisani, kao što je pomenuta predstava bila vrlo brzo zabranjena, a Boro Drašković, sada reditelj u Usponu, dugo posle toga nije ništa režirao u pozorištu. U svojoj drami Mrešenje Šarana, kojem je otvoren Zvezdara teatar, Aleksandar Popović je prilično opširno ušao u diskusiju o problemu Golog otoka, Golootočana, njihovog okruženja i njihovih životnih priča. Tako smo dobili dramu širokog polja razmatranja tog teškog vremena i pojedinačnih sudbina ljudi koji su, kao i sam pisac, zbog svojih stavova, ali i zbog sklopa karaktera, često i zbog pizme kolega i lažnih prijatelja, odležali neku godinu na Mermeru, a neki se nisu nikada ni vratili odande. Međutim, to je samo deo priče koji bi danas izgledao kao već 100 puta pročitana knjiga, pa je savremeno uprizorenje svakako obavezno da se pozabavi drugim okolnostima iz drame i to naročito njima, jer predstavljaju slične modele ponašanja koji su se zadržali do danas. Naravno, to je pre svega vrlo trajan običaj da se lako prelazi iz jednog u neki drugi politički tabor zarad lične dobiti i to sa podrobnim opisima detalja koji postaju prepoznatljivi i odražavaju savremenu moralnu katastrofu u kojoj živimo. Reditelj Jovica Pavić pažljivo je pročitao tekst Aleksandra Popovića i pustio da se sve priče iz komada ispričaju i moralna ljigavost spretnih poluinteligenata koji prosperiraju bez obzira na vrstu režima, ali i uzaludnost jednoumne političke svesti, pogotovo ako je ne prati čvrst karakter, zatim i otvorenu pokvarenost kao metod preživljavanja po svaku cenu. Svi karakteri prikazani u ovoj drami jesu i lica iz života, ali su i izraz društvenog mehanizma koji od njih u sklopu okolnosti pravi, nagrađuje ili kažnjava njihove namere, ideje, stil života, ambicije, domete, spremnost na kompromise i veštinu prilagođavanja, čitaj ubedljivost u promeni sopstvene ličnosti pod pritiskom teškoće iz života. Jedna od tema drame i predstave Mrešenje Šarana je i ambicija, kojom se čovjek obavezuje na žrtvovanje moralnih principa. Jer svaki onaj ko želi da bude uspešan u uslovima različitih vrsta totalitarizma, prinuđen je da se i sam podredi strahovladi i pogne glavu, a vrlo često, skoro po zagonima mafije, i da isprlja ruke kako bi dokazao odanost i zaslužio nagradu. Novi posao, veću moć, bolju kuću, mnogo više novca i uticaja sa otvorenom linijom uspeha. Ali samo do prve greške prema nimalo blagonaklonom poslodavcu. Predstava Narodnog pozorišta Kikinda u režiji Jovice Pavića i u izvođenju brojnog, vrlo solidnog i sigurnog glumačkog ansambla pokazuje ponovo da nema stvarne granice između centra i provincije. Više je bilo provincije na skorašnjim premijerama Narodnog i Beogradskog dramskog nego u skromnoj Kikindi. Glumci ovog pozorišta Dragan Ostojić, Marina Vodeničar, Đorđe Marković, Nikola Joksimović, Marko Gvero i svi ostali doživjeli su sliku ovog teškog vremena kad je svaka suvišna reč mogla da te odvede na dugogodišnje surovo letovanje sa ozbiljnošću i prikazali ga kao da su u njemu zaista živjeli i proživjeli sva iskušenja koje su morali. I to sve zato da bi se našli u današnjem po mnogo čemu sličnom vremenu moralne mizerije, bahatosti i stradanja bez krivice krivih. Odlična predstava trezvenog pristupa i duboko uzoranih brazda iskrenog preispitivanja. Bravo.
Knjaževačko-srpskom teatru u Kragujevcu u toku je 10. Joakim Interfest međunarodni pozorišni festival. U petak je u takmičarskom programu izvedena predstava Pukotina Ivane Simić-Bodrožić, Lajle Kajikčije i grupe autorki Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Sa jednom od glumica, Faketom Selihbegović-Avdagić, razgovarala je Mira Knežević.
Kako je došlo do te ideje da to bude jedna praktično dokumentarna, jer to su priče svih nas?
Naša rediteljica je već odavno imala želju da radi jednu žensku predstavu. I eto, ona je pronašla u tim pripovjetkama, dakle kratkim pričama Ivane Bodrožić, prepoznala je upravo tu one stvari i teme o kojima bi željela da progovori i ono o čemu žene vrlo rijetko govore. Dakle, one taj teret svih problema kroz koje prolaze u svom životu, nose u tišini i to breme nose šuteći i mnoge probleme koje i muškarci ne prepoznaju, kažu šta joj je od jedan put, a mi to kupimo i nosimo tako. Tako da je Laila, naša roditeljica, je prepoznala baš u toj zbirki priča, nekih 15-ak priča, iz koje je ona izdvojila njih više. Jedna od njih je bila Pukotina, i po kojoj je naša predstava dobila naslov. I još njih 4, a mi smo istovremeno, radeći na tim predstavama, dakle, kroz sve te priče, na tim pričama, prepoznale smo se u svakoj situaciji, bar u jednoj od.
Da, da.
Jer sva naša životna iskustva, svaka žena prođe, i sve načina koje su pisane same priče su zanimljive u takoj jednoj direktnoj formi i vrlo tačno ispričane. Tako da je to ponukalo i rediteljku i nas, i da radimo i da tragamo unutar naših odnosa, u našim životima, šta se to dešava, i da jednostavno i mi damo doprinos na kraju.
Koliko je sad glumački bilo izazovno, kažete, to su naši životi. Negde i svoj neki lični život preneti publici i uvući je u ono što se i njoj svakodnevno dešava.
Upravo to što smo se mi prepoznali u svemu tome. I sve naše priče, dakle, ovo što kažete, dokumentaristički dio, to su u stvari naše priče koje smo ispričali. Rečenica koja se vama svidjela je dio moje priče životne. Ono što mi je mama rekla, i to je tako. To su, da, jeste, životne istine. I sva naša iskustva koje smo mi kao glumice, kao žene, prošle u svojim životima, jednostavno smo i sve te priče ispričale kao u svoje ime. Jer svaka je doživjela nekad i negdje svaku jednu od tih situacija. To je odnos majka, čerka, baka, ginekolog,
bolest
i sve tako.
Kako reaguje publika?
Pa uvijek rado prihvatala u predstavu, baš naravno, poistovjećuje se s njom, svi se pronađu negdje u nekoj situaciji, i tako je toplo i prihvaćena, jer mi je isto igramo tako sa veseljem, igramo je zato što imamo šta da kažemo, konačno žele da progovore u svoje ime o nekim stvarima koje ih nerviraju cijeli život i nemaju priliku da tako javno kažu. Zato su muškarci jako dobro došli na našu predstavu.
Da li je to i cilj predstave? Probuditi ženski deo publike da u svom privatnom životu progovori o onome što ih tišti?
Pa mislim da da. Mislim, dijalog je osnova svakog dobrog odnosa u društvu. Dakle, ako nas nešto tišti, bolje je pričati o tim stvarima, otvoreno razgovarati sa svojim partnerima, sa svojim prijateljima, kolegama na poslu, nego negdje zapretati sve te probleme, gurati ih pod tepih, što kasnije prelazi u mnogo veće probleme, i onda nastaju kuršlusi u životu, nastaju pukotine iz kojih se ne možemo izvoći.
A u okviru pratećeg programa festivala u petak je promovisana knjiga Vlastimir Đuza Stojiljković, Pozorišne poslanice, koju je priredio Spasoje Žemilovanović. Izdavači ove knjige su Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke i Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, a na promociji su govorili upravnik Knjaževsko-srpskog teatra Vojo Lučić i upravnik Narodnog pozorišta iz Banja Luke Nenad Nenadović, a govorio je i Nebojša Brad, reditelj koji je dosta često radio sa Vlastimirom Đuzom Stojiljkovićem.
Đuza je otišao pre nas, ali ostavio nam je ovu dragocenu knjigu koja će nam služiti da se s vremena na vreme zajednički vratimo u to njegovo i naše pozorište, i da sa njim zajedno ponovo počnemo da promišljamo šta pozorište jeste, odnosno kakvo nam pozorište treba. Mudrosti, razmišljanja i neka vrsta poetike koju nam Đuza u ovoj knjizi šalje su stvarno dragocenost. I u tom smislu u prvom redu bih želao da pohvalim ažurnost naših pozorišta, dva, uslovno da kažemo, provincijska pozorišta. Nemojte me upravnici gledati popreko zbog toga, ali kad kažem provincijska, mislim van centara, koji su rešili da naprave zajedno jedan ovakav poduhvat, jer ovo je zaista poduhvat da se u trenutku kada je Đuza otišao, pojavi ovakva knjiga, a neki drugi koji su možda to trebali da urade još pre nas, to još uvek nisu uradili. Dakle, ova knjiga će nam doneti Đuzu njim samim. On će govoriti. Ona ima svog priređivača, Spasoja Ž. Milovanovića, ali u njoj, od reči do reči, mi slušamo šta Đuza misli o svom i našem vremenu. Na različite teme, od onih tema sećanja na početke ili prapočetke, kada je ulazio u pozorište i kada je sa svojim drugovima u davnoj kruševačkoj gimnaziji započinjao tu avanturu kojom se bez prekida bavio više od 60 godina, do onih dana koji su bili dani zlatne slave, zlatnog doba Beogradskog dramskog pozorišta, to je period 50. godina. To pozorište je zajedno sa mnogim junacima iste knjige sam Đuza pravio, znači to je ono vreme kada se dogodilo da se u Beogradskom dramskom pozorištu pored Soje Jovanović, Radeta, Olivere, Đuze, našao jedan veliki broj značajnih glumaca i kada se tu dogodio jedan novi, sveži repertoar koji je poslužio kao osnova za ono što mi danas imamo kao savremeno pozorište.
Je te propose le temps des cerises et des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses. Si ça te tente, prenons le temps de faire silence, d'emmêler nos souffles et nos langues, prenons du temps pour les choses d'importance, et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le temps perdu. Restons tranquilles, immobiles, sans un bruissement d'ailes, sans un battement de cils, et contre l'implacable, contre le vacarme du diable, trouvons du temps pour l'impossible, pour l'inespéré, pour l'imprévisible, et contre l'éphémère, contre la cruauté première, contre le marbre de nos tombes, prenons tout notre temps à chaque seconde, et laissons-nous renverser, emporter, caresser par le doux temps perdu. Nos vies s'allongent soudain, les voilà dans nos mains, toutes vives, toutes chaudes. Toute nue, je te propose de retrouver le temps des roses, le temps des caresses soyeuses, le son du temps à la douceur des choses.
Biblioteci Srbije predstavljena je studija profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu Biljane Dojčinović Pravo sunca, drugačiji modernizmi. Na promociji je bio Ranko Stojilović.
Dr. Biljana Dojčinović, profesorka na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta, jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu i Indok Centra Asocijacije za žensku inicijativu i rukovoditeljka projekta Književstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine, u studiji Pravo sunca, drugačiji modernizmi, predstavljene autorke i autore posmatra kao integralne pojave modernizma u dijaloškom odnosu. Tekstovi u knjizi nastoje da pokažu da je modernizam zaista bio i ostao globalni književni fenomen. Po temi i donekle po postupku, ova studija se naslanja na prethodnu knjigu Biljane Dojčinović, Susreti u tami, koja se bavila Virginijom Woolf. Ona ima dva toka. Jedan se tiče teorijskih razmatranja, koja pomažu da se raznovrsnost modernizma predstavi i razume, a drugi tok bavi se književnim tekstovima, pre svega srpskih autorki, Jelene Dimitrijević i Milice Janković, ali i prvim romanom Rebeke West ili novelama kineske modernistkinje Ding Ling. Prema rečima jednog od recenzenata knjige, Magdalene Koh, poređenja dela Jelene Dimitrijević i Virginije Woolf, kao i Milice Janković i Ding Ling, otkrivaju se kao iznenađujuća i zanimljiva, a ujedno upućuju na doprinos srpskih autorki tekovinama književnog modernizma. Evo kako Vladislava Gordić-Petković prepoznaje ovu, kako kaže, nepretencioznu i opuštajuću, ali vrlo značajnu šetnju kroz prostor modernističkog hiperteksta.
Biljana Dojčinović svoju knjigu određuje kao jednu od mogućih šetnji kroz modernizam, kao svetski fenomen, i ona ni jednog trenutka ne insistira na apsolutnoj važnosti tačaka koje pokriva, iako su na tim tačkama i Joyce, i Virginia Woolf, i Rebecca West, i Patti Smith. Dakle, ne insistira na apsolutnoj važnosti ni pouzdanosti onoga što govori, iako povezuje Irsku i Krit, Kinu i Solun, iako povezuje sve svetske periferije i poluperiferije. Žene su naravno i predugo važile za tajno društvo. Ne tajno društvo u smislu tajne moći, nego društvo anonimizovanih, prećutanih, onih koje su manje važne, baš onako kao što je njima pisala Judita Šalgo u Putu u Birobidžan, u romanu koji je danas važan temelj ženskog kanona u srpskoj književnosti, isto kao što i temeljni simbol skrajnutosti ženskog stvaralaštva. I kao što vidimo i kao što znamo i kao što ova knjiga na majstralan način potvrđuje, ta skrajnutost ženskog pisanja nikada nije bila lokalni fenomen. Ali upravo ovakve knjige pomažu da se ta skrajnutost prevaziđe, da se sva važna dela izvedu na sunce. Različite skrajnutosti ova Biljanina knjiga zapravo povezuje u jedan itinerer.
Knjiga je nastajala tokom nekoliko godina, i to na predavanjima o modernizmu koje autorka drži studentima na svom matičnom fakultetu, kao i na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Prema njenim rečima, ovo iskustvo nužnih iskoraka tokom samih predavanja bilo je odlučujuće za nastanak studije o drugačijim modernizmima.
Godinama predajući modernizam i razne teme modernizma, ne baš sve moje opsesije, ali neke poput Henrya Jamesa, na primjer, ili Virginia Woolf na katedri za opštu književnost, tu se normalno razvija jedan prisan odnos i kao ono što sam ja imala utisak da je, kad sam počela da studiram opštu književnost, da recimo, slušajući profesora Vladetu Janković, imala sam utisak da on lično poznavao Sokrata i tako, na jednom vi sami počnete da otkrivate, da imate taj osjećaj kao da ste lično poznavali nekog od njih. Dakle, to se sve negde stopi u vas, ali traži da izađe na jednoj drugoj strani. I ja bih svakako žela da pomenem to iskustvo predavanja u Tuzli koje je trajalo 2 godine, koje su stvari odvijalo u predavanjima tipa seminara. I oni koji predaju znaju da na časovima ponekada, to je ono fantastično iskustvo epifanijsko, da se pojavi nekakve dešavaju dok mi govorimo, da se neke stvari koje su bile sve vreme tu, ali ako ih nismo izgovorili, možda se ne bi susreli, da uviđamo nekakve sličnosti ili nekakve veze, onda dogovorimo dok predemo, da pri tom uopšte to nismo imali zabeleženo negde ili da to nismo videle. Mislim da je to iskustvo tog predavanja u nizu presudilo o tome da, u tome da ja ovu knjigu završim na neki način.
Sam naslov knjige Pravo sunca potiče iz romana Nove Jelene Dimitrijević, objavljenog 1912. godine. Biljana Dojčinović pokazuje kako se ovaj, u biti Bildungsroman, uklapa u tokove evropskog modernizma, poredeći ga i sa Joyceovim portretom umetnika o mladosti, pa i sa izletom na pučinu Virginije Woolf. Uopšte, modernizam shvaćen kao dinamična književno-istorijska pojava prisutna na različitim mestima, sa sličnim osobinama, ali i lokalnim osobenostima, ideja je koja počiva u osnovi ove knjige. Bio je za to neophodan i razuđeni teorijsko-pojmovni okvir, pa se pored balkanizma Marije Todorove i poluperiferije Imanuela Valerstina, Biljana Dojčinović u najvećoj meri oslanja na teoriju polisistema izraelskog teoretičara Itamara Evans-Ohara. Autorka veruje da se slojevitost i razlike unutar pojma modernizma ili, kako kaže, različitih modernizama najrelevantnije mogu objasniti upravo polisistemom.
Modernizam je savršen. On prosto traži jedan takav teorijski pojam da bi mogao da bude objašnjen, dakle da govorimo o nekakvim ravnopravnim sistemima. I to me oslobodilo u tom smislu što pod jedan, to sam Zohar kaže, Evan Zohar sam kaže da u stvari u to ulazi čitav skup književnosti, dečija književnosti, takozvana ženska književnost i sve ono što se smatralo nekakvim perifernim pojavama. A kad sam već tu reč periferije izgovorila, to mi je takođe pomoglo da se negde u tom unutrašnjem zbivanju modernizma na određenim mestima, vidite da su tu lokaliteti prilično razuđeni, odem korak dalje od tog pojma Valerstinovog poluperiferija, koji mislim da dosta dobro objašnjava našu situaciju, ali u samoj književnosti polisistem je kudi kamo za mene značajniji, interesantniji i nešto što je zgodnije za upotrebu, barem u ovim slučajima.
Studiju Pravo sunca, drugačiji modernizmi Biljane Dojčinović objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada.
Latinke Perović, dominantna i neželjena elita, počinje Dobricom Ćosićem, a završava se Radomirom Konstantinovićem. U beleškama o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji u 20. i 21. veku ona predstavlja 13 portreta ključnih ličnosti koje su na različite načine obeležile epohu komunizma i zakasnele demokratske tranzicije. Rascep među ličnostima okupljenim u knjizi izraz je nikada rešene dileme kuda će Srbija krenuti. Ovo su reči, evo, delom smo citirali Dubravku Stojanović, istoričarku i recenzentkinju knjige. Dubravka, dobar dan. Dakle, 13 ličnosti kroz čije portrete Latinka Perović objašnjava kako su uticali na naše vreme.
Da, ona suprotstavlja tu s jedne strane Ćosića kao predstavnika toga što ona zove dominantne elite i sa druge strane 13 naših drugih savremenika od liberala Marka Nikezića do Zorana Đinđića ili Radomira Konstantinovića ili naše koleginice Olge Popović-Obradović, Ivana Đurića, dakle 13 ličnosti koje ona vidi kao predstavnike neželjene elite. Ono što je takođe važno, to je što je predgovor toj knjizi koju ona koju pisala Latinka Perović, se odnosi na 19. vek i na njena istraživanja tog razdoblja, jer ona polazi od toga da se ta ključna podela u Srbiji i ta ključna dilema zapravo fiksirala već krajem 70. godina 19. veka i da je tada zapravo došlo do tog gora, kako tako smemo uopšte govorimo, istoriji, kada je dolaskom na vlast Narodne radikalne stranke Nikole Pašića Srbija zapravo skrenula sa tog evropskog puta i krenula u onom pravcu koji je doveo, da tako opet kažem, do Dobrice Ćosića kao predstavnika te dominantne elite kako ona vidi. Prema tome, tu bi jedan pravac išao od zapravo socijalista Svetozara Markovića i Nikole Pašića do Dobrice Ćosića, a drugi paralelni, ali marginalni, tanak i nikad ostvaren put bi išao preko naprednjaka iz 19. veka, pre svega čoveka kojim se ona mnogo bavila, Piroćanca, do svih ličnosti koje ona ovde opisuje u svakom slučaju u političkom smislu do Zorana Đinđića. Prema tome ona u stvari izvlači te dve paralele srpsku istoriju i pokazuje zbog čega je jedna bila dominantna, a druga ostala na margini.
Najvažniji simbol u ovoj knjizi jeste u stvari simbol dominantne elite Dobrica Ćosić.
Da, ona, Latinka Perović pokazuje da on zapravo, bez obzira na kojima se tačno pozicijama nalazio, nalazio se na različitim pozicijama, te on izražavao zapravo tu dubinsku ideološku vertikalu od vremena prvih srpskih socijalista iz 19. veka. Ćosić je bio i visoki funkcioner u vreme Josipa Broza Tita, onda je bio jedno vreme sklonjen, da tako kažem, posle 68. u Srpsku književnu zadrugu, zatim je prešao Srpsku akademiju nauka i umetnosti i na kraju je postao predsednik Savezne republike Jugoslavije. Međutim, bez obzira gde je bio, on je razvijao svoju ideologiju i po mišljenju Latinke Perović ta ideologija je u dubokom kontinuitetu sa svim tim početcima iz 19. veka. Naime, ona je pre svega antievropska, ona je kolektivistička, egalitarna i na kraju nacionalistička. Dakle, to je ono što po njenom mišljenju nje povezuje Dobrice Ćosića sa njegovim prethodnicima u srpskoj istoriji, koji mu daju tu poziciju dominantne elite koja je na kraju tu ideologiju i ostvarila, naročito tokom 90-ih.
Da, ono što u stvari u Srbiji je predstavljalo u tom periodu, a dobrim delom predstavlja i danas, tipičnu elitu nerazvijenih društava. Naime, u razvijenim društvama društvena, politička i intelektualna elita su odvojene, dok to ovde nije slučaj.
Tako je, u razvijenim društvima sve su te elite posebne i ono što vode napretku tih društava je upravo konkurencija i interesa različitih elita i u krajnjoj liniji kontrola jednih elita nad drugima. Kod nas, zbog specifičnog društvenog i istorijskog razvoja, to nije bio slučaj, već naše elite bila u jednim rukama i jedna elita bila, isti su ljudi bili i intelektualni i politički društvene elite i oni samim tim te konkurencije, te napetosti nije bilo, a njihovi interesi su mogli da dominiraju jer nije imao ko da ih obuzda. Ono što je takođe vrlo važno i što ona pokazuje i ovom knjigom, to je da nijedna, kako ona kaže, srpska politička stranka zapravo nikada od 19. veka do danas nije imala program privrednog i ekonomskog razvoja Srbije. Sve su se bavile pre svega raspodelom postojećeg bogatstva ili siromaštva, kako hoćete, a niko nije imao program razvoja. I niko od ovih ljudi koje ona analizira, koji su opet imali program razvoja, niko nikada nije uspeo da to nametne kao prioritetno pitanje. Prioriteti su uvek bili na drugoj strani.
Da, moglo bi se reći da ta suštinska alternativa praćena kroz pojedine ljude poput Marka Nikezića, Koče Popovića, Đilasa, Ivana Đurića, Novaka Pribićevića, Slobodana Inića, Ivana Stambolića, pomenute Olge Popović-Obradović, Sime Ćirkovića i Zorana Đinđića, Bogdana Bogdanovića, Radomira Konstantinovića. Reč je o ljudima koji su u stvari na ovaj ili onaj način bili sprečeni da naprave neku modernizaciju i promene.
Tako je, to ona pokazuje Vatinka Perović ovom knjigom, a ovim predgovorom koji se odnosi na 19. vek produbljuje u istorijskom smislu tu taj kontinuitet i pokazuje zapravo da su svi pokušaji modernizacije, svi pokušaji razvoja Srbije na ovaj ili onaj način bili prekinuti. Da li su to bili državni udari, da li su to bili ratovi, da li su to bile neke vrste revolucija ili smena, ali da su svi oni doživjeli zapravo poraz i da razvoj Srbije prosto nikada nije postao prioritet. Tako da je ova knjiga i neka vrsta zaključka ukupnog rada Latinke Perović na srpskim elitama, čime ona stiže evo i do današnjih dana, do 21. veka, gde, kako izgleda, ponovo je u pitanju kojim će putem Srbija krenuti. To pitanje nikada nije zapravo rešeno.
Da li to možemo da izdvojimo kao centralnu temu ili poantu ili centralno pitanje šta je iz ove knjige najvažnije za sadašnje Srbije?
Pa jeste, eto, za današnju Srbiju bi znači bilo najvažniji taj zaključak da je prosto neophodno promeniti listu prioriteta i jednom se konačno pozabaviti onim što je pitanje njenog razvoja i programa razvoja, pitanje kako dotle stići i prestati sa dosadašnjim tlapnjama iz kojih se ne može izaći.
Dubravka, hvala vam evo za slušalce još jednom da kažemo. Dakle, nova knjiga Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita.
Hvala vam.
Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnič.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I ne da svaka gračka čuča, ljubavljaju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
Naredni sat sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Ars Sonora.
Thank you.
Kad odete na koncert, nikad ne znate kako će orkestar svirati. Ponekad je izvođenje veoma dobro, a ponekad je to neoprostivi amaterizam. Muzika se guši u supi od zvukova koju ne očekujete od profesionalaca. Čudno je da jedan orkestar sa tako mnogo potencijala uopšte može da zvuči tako. Poštovani slušaoci, ova kritika je pre nekoliko dana osvanula na stranicama Washington Posta, a odnosi se na tamošnji nacionalni simfonijski orkestar. Ponekad se, nažalost, može primeniti i na beogradske prilike. I ponekad zbog takvih ocena dolazi do nesporazuma između kritičara i umetnika. Ne znam da li je jedan takav nesporazum razlog što je jedan od vodećih pijanista današnjice, Grigori Sokolov, upravo ga slušamo, odbio da primi muzičku nagradu grada Kremone za 2015. godinu, poslavši nedavno pismo organizacionom komitetu, gde kaže da je sramno biti laureat nagrade koju je prošle godine dobio provokativni britanski muzički pisac, kritičar i bloger Norman Lebrecht. Sokolov nije naveo nikakve detalje, sem da mu to ne dozvoljava elementarna pristojnost. Nadam se da do takvih nesporazuma neće doći posle današnjeg bloka Ars Sonora, kada komentarišemo prošlonedeljne koncerte naša dva vodeća simfonijska orkestra, Beogradske filharmonije i Orkestra Radiotelevizije Srbije. Ako ništa drugo, oni su imali veoma zanimljive i atraktivne programe i ugostili su isto takve soliste. Potom se zagrevamo pred bunt. Koncert pod tim nazivom održan je u Mixer House-u 10. oktobra kao najava manifestacije pod tim intrigantnim nazivom Bunt. A u Pančevu je krajem nedelje po prvi put održan festival nove i avangardne muzike koji pak nosi naziv Nova festival. Osvrtom na njegov program završit ćemo današnji blok Ars Sonora. Idemo hronološkim redom. Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije je u saradnji sa umetničkom agencijom Artlink održao koncert 8. oktobra izvrši jednu od najpopularnijih simfonija, drugu, Jana Sibeliusa, i jedan od najpopularnijih klavirskih koncerata, drugi, Sergeja Rahmanjinova. Solista je bio mladi pijanista Jean-Paul Gasparian, dirigovao je Bojan Suđić, a na koncertu je bio Radoš Mitrović.
Druga simfonija Jana Sibeliusa izdvaja se od ostalih dela istog žanra ovog autora po svojoj dužini, ali i po složenosti kompozicionog rada. Često nazivana i simfonija nezavisnosti, ovo ostvarenje posjeduje monumentalnost i zahteva od ansambla punu izvođačku posvećenost i koncentraciju. Čini se da je simfonijski orkestar RTS-a pronašao u sebi upravo ove osobine, predstavivši ovo maestralno delo na visoko kvalitativnom nivou. Dirigent Bojan Suđić je na pravi način pristupio realizaciji druge simfonije Sibeliusa, uspevši da ostvari adekvatan, pun zvuk celokupnog orkestarskog aparata. On se odlučio za nešto malo brži tempo prvog stava, koji je doneo potrebnu pokretljivost i uspostavio dinamiku proticanja muzičkog toka koji je odgovarao ansamblu. Gudački korpus je bio sigurni nosilac orkestra, svirujući mahom precizno i tonski izuzetno jasno, sa širokom dinamičkom paletom od pijanisima do fortisima. Ono što je nedostajalo jeste veće dinamičko nijansiranje u okviru samih fraza i veći dramaturški usponi na mikroplanu. Takva interpretativna slojevitost svakako bi doprinela efektnijem izvođenju. Ipak, i pored ovoga, maestro Suđić je uspevao da održi kontinuitet i da ostvari fino izbalansiran zvuk u okviru koga ni jedan instrument nije neprirodno dolazio u prvi plan. Muzika je, slikovito rečeno, disala prirodno, prateći tokove širokih melodijskih linija. Uz suptilne dirigentske pokrete, ansambl je u finalu na pravi način doveo celokupno delo do vrhunca, postupnim podizanjem tenzije do krajnjeg zaokruženja, svirajući prozračne harmonije punim, grandioznim zvukom. Francuski pijanista Jean-Paul Gasparian pripada mlađoj generaciji umetnika koji traže svoje mesto na svetskoj muzičkoj sceni. Diplomirao je na Parijskom konzervatorijumu, a do sada je uspeo da osvoji brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima i da nastupi u mnogim koncertnim dvoranama. Snimao je za Radio Bremen, Radio Tel Aviv i Radio France i dobio mnoge izuzetno dobre kritike od stručne javnosti. Publika u Beogradu je već imala prilike da ga sluša, a ovaj put je svoje umeće podelio na podijumu sa Bojanom Suđićem i orkestrom RTS-a. Gasparian je ubedljivo započeo koncert ostajući dosadan do kraja nastupa. Precizno, bez većih nejasnoća, ovaj pijanista je zadržao visoki izvođački nivo, svirajući virtuozno i muzikalno. To je moglo da se najviše čuje u lirskim deonicama, kao na primjer u drugom stavu, sa čuvenom, jednostavnom, a izuzetno ekspresivnom temom. Iako reč o romantičarskom ostvarenju, Gasparian nije insistirao na rubatima, niti na nekoj dodatnoj ekspresivnosti. Možda i previše suzdržan i bez dodatnog impulsa lucidnog promišljanja muzičkog teksta, njegovo izvođenje nije sadržalo ni jedan veći interpretativni problem. Orkestar je takođe uspeo da prati solistu, ne zaostajući kvalitativno za njim. Dešavala su se povremena zvučna poklapanja, ali ona nisu previše ometala sam tok, iako su takvi momenti mogli jasno da se čuju. Uz odličnu saradnju sa dirigentom, Gasparijan se izuzetno dobro snašao u interakciji sa ansamblom, nametnuvši pritom svoj tempo sviranja. Možda jeste nedostajalo više iznenađenja, ali kada se izvode ovakvi koncerti, njih svakako ne može da bude previše. Važno je da su svi izvođači uspeli da se približe određenom interpretativnom idealu i da ovaj koncert Rahmanjinova izvedu na solidnom nivou. Jean-Paul Gasparijan je nesumnjivo zvezda u usponu, ali bi svakako buduće morao da počne da otkriva o sebi i neke skrivenije potencijale, koji će ga odvojiti od velikog broja mladih i perspektivnih pijanista širom sveta koji također žele svetski uspeh.
Čuli ste osvrt Radoša Mitrovića na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a održan 8. oktobra, a naredne večeri redovni nastup je imala Beogradska filharmonija. O ovom događaju govori Srđan Teparić.
Koncert Beogradske filharmonije održan u okviru ciklusa za znalce. Programski je bio odlično koncipiran. Nemačka romantičarska linija ispraćena je na taj način što su u prvom delu koncerta izvedena dva dela nastala na prelazu iz klasicizam u romantizam. Uvertira za operu Čarobni strelac Karla Marije von Webera iz 1821. godine i koncert za trubu i orkestar u S-duru Johana Nepomuka Humela iz 1803. godine. U drugom delu koncerta izveden je klavirski kvartet opus 25 u G-molu Johannesa Brahmsa iz 1861. godine u orkestriranoj verziji Arnolda Schönberga iz 1937. Orkestrom je dirigovao Marc Piolet. Iako rođen u Parizu, ovaj dirigent je studirao u Berlinu. Uvidom u njegovu biografiju moglo bi da se zaključi da je stručnjak za nemačku muziku. Bio je jedini dobitnik nagrade na forumu dirigenata Nemačkog muzičkog saveta. Radio je kao generalni muzički direktor Hesenske državne opere iz Wiesbadena, gdje imao priliku da diriguje mnoge nemačke opere. Iz zaista bogate biografije dirigenta rođenog 1962. godine namjerno je odabran upravo ovaj podatak, jer je sasvim evidentno da Piolet posjeduje izuzetan senzibilitet za muziku nemačkog romantizma. Mekanim, prenaglašenim pokretima i uz učešće cijelog tela, ovaj dirigent je uspevao da se nametne orkestru kao sugestivan vodič, što je značaja naročito bilo u orkestracijalno složenoj kompoziciji kakav je Brahmsov klavirski kvartet u Schönbergovom aranžmanu. Iako orkestraciju u priličnoj meri prilagodio Brahmsovom simfonijskom stilu, Schönberg je otišao korak dalje, neobičnim kombinacijama duvačkih instrumenata, češćim promjenama orkestarskih grupa unutar fraza, istovremenim postavljanjem nezavisnih orkestarskih boja, Schönberg je na tragu dela iz sopstvene rane faze. Tako je moguće zaključiti i da Brahms ne predstavlja konzervativnu, akademsku figuru, kako se često olako zaključuje, već naprotiv, njegov stil upravo je pogodan za raznovrsne orkestracione kaprice, kakvih je u Schönbergovom aranžmanu mnogo. Već u izvođenju Weberove uvertire za operu Čarobni strelac, vidjelo se da je orkestar Beogradske filharmonije maksimalno uvežban i da veoma dobro reaguje na instrukcije dirigenta koji je orkestrom rukovodio bez palice. U nekim izvođenjima moguće osjetiti strujanje koje postoji između dirigenta i muzičara u orkestru i ovo je bilo jedno od tih. Schönbergova orkestracija Brahmsovog klavirskog kvarteta u punoj meri predstavlja lucidan gest kreativnog umjetnika, dok je njena interpretacija ukazivala na virtuozno poigravanje orkestarskih boja. U tom smislu, trebalo bi napomenuti da je duvački ansambl briljirao. Uspešan koncert Beogradske filharmonije nije bio takav samo zbog sjajnog francuskog dirigenta Marca Pioleta. Kao gost solista Beogradskoj publici se predstavila izuzetno talentovana norveška trubačica Tine Ting Helset. Sa svojih 26 godina ona je danas jedna od najpoznatijih solista na ovom instrumentu. Izvela je koncert za trubu i orkestar u S-duru Johana Nepomuka Humela. Još uvek u duhu klasicizma, koncert je komponovan 1803. godine, povodom kompozitorovog prijema u Esterházyjev orkestar. Tine Ting Helset pokazala je beogradskoj publici zbog čega spada u red najvećih virtuoza na ovom instrumentu. Izuzetna tehnika koju posjeduje data je u spoju sa izrazitom muzikalnošću. Melodijske fraze i njihovo usklađivanje sa orkestrom, neverovatan talenat granje forme koja kao da se sama od sebe oblikovala kroz suvereno kreiranje cjelina, a sve to uz predivno obojen kantabilan ton trube, sve su to neke od najboljih osobina interpretacije Tine Ting Helset. Zahvaljujući ovoj izuzetnoj umjetnici, kao i sjajnom francuskom dirigentu Marcu Pioletu, koji je izvrsno rukovodio orkestrom Beogradske filharmonije, publika je u punoj meri mogla da bude zadovoljna interpretacijama ponuđenog programa. Thank you.
O poslednjem koncertu Beogradske filharmonije govorio je Srđan Teparić. Beogradska umetnička nova teritorija, ili skraćeno Bund, predstavlja umetničku akciju koja muzičkom životu grada i zemlje želi da ponudi alternativu. Pre zvaničnog početka festivala pod ovim imenom, koji će trajati od 1. do 9. novembra, u subotu je održan koncert u Mixer House-u koji najavljuje manifestaciju. Slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Pod sloganom Hvala što dolazite, klasika je za svakoga, prošle subote u Mixer House-u održan je koncert kojim je najavljen ovogodišnji festival Bund. U skladu sa repertoarskom politikom manifestacije, program koncerta bio je raznolik, obuhvatajući dela u rasponu od Verdija do bluza. Beogradska publika je tako imala priliku da čuje klasična muzička dela kao što su Triumfalni marš iz opere Aida, Chopinove mazurke opus 24 i baladu broj 2, Ariju iz Figarove ženitbe Mozarta ili pesmu Toreadora iz Bizeove Carmen, ali i savremenija muzička ostvarenja poput etida Filipa Glasa, američke sonate Rona Simpsona te jazz i blues numere. Publici se najpre predstavio sastav kamerata Serbika Brass, koji nas je fanfarnim motivima Triumfalnog marša, izvedenim sa balkona Mixer House-a, svečano uveo u zvučni svet koncertne večeri. Reklo bi se da su interpretacije mlađih učesnika subotnje muzičke predstave privukle najviše pažnje. O tome svedoči nastup 14-godišnjeg pijaniste Aleksa Jankovića, učenika prve godine srednje muzičke škole Kosta Manojlović i pobednika ovogodišnjeg Chopin Festa. On je izveo baladu broj 2 poljskog velikana i mada ovo delo u tehničkom i muzičkom smislu predstavlja izazov i za najiskusnijeg pijanistu, Janković je slušalcima ponudio solidno muzičko tumačenje koje se odlikovalo spretnim sviranjem i jasno profilisanom dinamikom. Slično je zvučalo i muziciranje Ivana Bašića, studenta klavira na Fakultetu muzičke umetnosti, u čijem je izvođenju Chopinovim mazurkama kontrastirala izražajna i strastvena Skrjabinova etida opus 8.
Thank you.
Nešto slabija interpretacija obeležila je nastupe pijanistkinje Nade Kolundžije i soprana Katarine Jovanović. Može se reći da je muzički tok etida Filipa Glasa u tumačenju Kolundžije zvučao nedovoljno povezano i sa previše ekspresije za delo minimalističkog stilskog prosedea. Pored toga, ovakvoj realizaciji doprinijeli su i tehnički uslovi sale, što je uticalo na to da u momentima piano dinamike ventilacija nadjača sam instrument, čineći njegov zvuk nejasnim. Ni arije Eco il punto iz Mozartovog Titusovog Milosrđa i O Don Fatale iz Verdijevog Don Carlosa, koje je uz klavirsku saradnju Bojane Dimković izvela Katarina Jovanović, ne mogu da ispune kriterijume zadovoljavajuće interpretacije. Nesigurnost u kontroli glasa prouzrokovala je nagle promjene u boji soprana u zavisnosti od zvučnog registra, pa su vokalno-melodijske linije gubile na homogenosti. No, ubrzo smo na pomalo komičan način saznali razlog neubedljivog pevanja solistkinje. Bili su to takozvani vanzemaljski virusi, koje je u nespretnom obraćanju publici pevačica navela kao uzrok svog muzičkog peha. Sa druge strane, poljski bariton Krzysztof Szumanski je također uz klavirsku pratnju odlične Bojane Dimković suptilnim i gipkim glasom vrlo dobro dočaravao atmosferu aria Non più andrai iz Mozartove Figarove ženidbe i pesme Toreadora iz opere Carmen. Kao glavni kvaliteti interpretacije u prvi plan su izbijali prodornost i pokretljivost melodijskih linija, kojima je solista plenio sa scene i dominirao zvučnim prostorom mixer house-a. Nešto drugačije viđenje Bizeovog ostvarenja priredio je flautista Ljubiša Jovanović, spretnim poigravanjem fragmentima i motivima opere, ovaploćenim u kompoziciji Carmen Fantasia François Bornea za flautu i klavir. Posljednji deo programa protekao je u znaku bluza. Najpre je nastupila flautistkinja Milena Jančurić, koja je pasažima svoje kompozicije Blues for Mickey J označila stilsku prekretnicu u repertuaru koncerta. U tom maniru nastavili su i pijanistkinja i pevačica Iva Ikon, obradama pesama Stevie Wondera, Bijelog dugmeta i Sam Smith, a zatim i band Antacho Blues sa Jovanom Stanković na usnoj harmonici, te je muzička predstava u subotu okončana glasnim gitarskim zvukom na oduševljenje prepune sale Mixer House. Ovogodišnji treći po redu Bund Festival trajeće od 1. do 9. novembra, a ukupno 16 koncerata bit će održano u Mixer House-u, dvorani Kolarčeve zadužbine, Zvezdara teatru, Studentskom kulturnom centru, sali kulturno-umetničkog društva Lola, enoteci Rado Violins i svečanoj sali Skupštine grada.
Just to find I had found one. heart to discover. I've gone much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true, for in my dreams into when I looked at you and maybe to if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. And now they are taking improbable. What do they know? For in romance, a true love needs its a chance, and maybe with a chance you will find.
Obrada pesme Stevija Wondera, koju je otpevala Iva Ikon prateći samu sebe za klavirom, zaključila je prilog Nikole Pejčinovića o koncertu pod nazivom Zagrevanje pred bunt. Ova manifestacija će u prvih 10 dana novembra biti održana po treći put, a u Pančevu je od 8. do 10. oktobra svoje prvo izdanje imao Nova festival. O kakvoj je koncepciji reč čućemo iz osvrta Voje Pantića.
Srbija je od prošle nedelje bogatija za još jednu zanimljivu međunarodnu umetničku manifestaciju, Nova festival. Od 8. do 10. oktobra u organizaciji Udruženja za promociju kulture i umetnosti Komunik Art pod izvršnom direkcijom Monike Husar-Tokin i umetničkim vodstvom Nikole Markovića, program se odvija u različitim prostorima u Pančevu i Beogradu. Glavni koncertni program činilo je 4 nastupa u okviru kojih su se predstavili istaknuti umetnici iz Sjedinjenih Država, Nemačke, Mađarske, Slovenije i Srbije. Po izjavi organizatora, osnovnu ideju muzičkog programa festivala čini predstavljanje savremenih izvođačkih praksi, orijentisanih ka eksperimentalnom pristupu i ukrštanju različitih žanrova umetničke i popularne muzike. To je i u duhu sa podnaslovom Smotre kao festivala nove i avangardne umetnosti. Osim muzičkih sadržaja, održana je i tribina sa slovenačkim harmonikašem Bratkom Bibićem, kao i izložba italijanskih stripova posvećenih muzici koju je priredio Andrea Placi. Prvo veče glavnog koncertnog programa održano je u pančevačkoj dvorani Apollo pri Domu omladine Pančevo. Najpre nam je slavni američki avangardni kantautor, gitarista i banjoista Eugene Chadbourne predstavio program Music of My Youth u saradnji sa nemačkim bubnjarom Dieterom Schröderom. Bila je to izuzetno vesela predstava koja je obuhvatila niz otkačenih verzija velikih numera iz rock and roll i country istorije. Evociranje sopstvenih uspomena Chadbourne objašnjava željom da ga sećanje na to vreme podmlađuje. Pa nastup je otvorio izvođenjem numere For What It's Worth, velikog hita grupe Buffalo Springfield u verziji koja je odmah sadržala sve ono što će nas kasnije sačekati. Izvođenje u maniru uličnog muzičara sa interpretacijom u kojoj je emocija važnija od preciznosti, a u kojoj njegov ili Schröderov trenutni hir može da doda ili oduzme neki takt pesmi, ili u kojoj će usred čiste rock melodije da se oglasi neka free jazz improvizacija. Vrhunski doprinos dao je Schröder, svirajući bubnjeve baš onako kako jedino i priliči, šaranjem po činelama i prelazima izvan svih postojećih pravila kao pravi instrument koji kreira muziku, a ne ritmička podrška. Usledile su Johnny's Garden, Stevena Stillsa, King of the Road, Rodgera Millera, It's All Over Now, hit za grupe Valentinos i kasnije Rolling Stones, pa sve do divne balade The Way I Am, Merle Haggarda. Bilo je zabavno i uživati u Chadbourneovoj interpretaciji i igrati se prepoznavanja čudno uvrnutih pesama. Drugi deo večeri bio je manje zanimljiv. Duo 1-2-Z čine mladi mađarski umetnici Balin Sabo, gitara i elektronika, i Marton Krištof, elektronika, klavijature i bas. Njihov koncert mogao bi da se opiše kao kreiranje minimalističkih zvučnih skulptura putem elektronike. Lepo zvuči, ali ipak su u tome prilično neubedljivi. U prva 2 minuta nastupa uopšte nije bilo jasno da li je koncert počeo ili još uvijek isprobavaju instrumente. A onda je sve uplovilo u monotoniju i dosadu, koje vas neminovno odvuče i u duboki san. Kad sam se probudio, zvučalo je kao da ništa nisam ni propustio. Dvojac je i dalje pipkao svoje pravice bez jasne ideje kako bi iz toga moglo da izađe bilo šta konkretnije. U subotu se festival preselio na scenu Kulturnog centra Pančeva, što je značilo da su stolice za publiku postavljene na sceni, obezbeđujući da publika ima najintimniji kontakt sa muzičarima koji su nastupali. Najpre smo čuli Janu Sofrenović u solo izdanju, u programu koje je nazvala Landscape of Voice. Ova umetnica se već više od 10 godina bavi istraživanjem mogućnosti glasa, posebno od kako je pohađala majstorske radionice kod Meredith Monk. Publiku Beogradskog jazz festivala sigurno je iznenadila neobičnom vokalnom predstavom pre 2 godine, gde je dominantnu boju tokom većeg dela nastupa činilo poigravanje sa disanjem. Potom smo je slušali na jednom nastupu u okviru uvertire Ring Ringa sa Milanom Zarić i Joelom Gripom u vokalnom maniru u duhu Phila Mintona. A sada nam je predstavila treću stranu, izvodeći celokupan nastup sama, samo uz pomoć modulatora zvuka i harmonizera. Repertoar su činile poznate numere iz različitih sfera, od starih evergreen tema preko gospela i džeza do boja Južne Afrike. Standardi Love for Sale i So in Love zvučali su inače potpuno neprepoznatljivo. Tipičan izvedeni komad činilo je slaganje nekoliko linija glasa, bas linije, ritma ili dominantne melodije koji bi bili ubačeni u loop, da bi se Ana sa još jednim glasom po pravilu harmonizovanim pojavila iznad svega toga. Tako smo dobili utisak kao da je pred nama sve vreme hor, ali ispod koga je jasno definisan ritam, što je novi kvalitet koju nam je Sofrenovićeva ovom prilikom demonstrirala. Najviše mi se dopalo neobično izvođenje jazz standarda It's Wonderful, jedna gospel tema, kao i jedan simpatični fragment u kojoj je Ana oponašala glasove dece. Koncertu je ipak nedostajala raznolikost. Šteta je što Sofrenovićeva nije bar 2 ili 3 numera u programu izvela bez pomoći elektronike, tada bi svi efekti još više došli do izražaja. Koncert slovenačkog sastava Bratko Bibić and Medley's Trio me je prilično iznenadio. Naime, mada je uključivo muzičare poznate po talentu za improvizovanje i raznovrsna muzička ukrštanja, a u sastavu su osim harmonikaša Bibića bili i violinist Matijaš Sekne i saksofonista Vasko Atanasovski, dobili smo maltene skroz zapisanu muziku koju je, da budemo iskreni, mogao da nam odsvira i bilo koji drugi orkestar. Muzika je imala filmski i klasičarski karakter sa nepreterano zanimljivim temama koje su čas podsjećale na baroknu klasiku, ponekad bile bliske polkama, valcerima i mizeti, a vrlo retko bile otvorene i za lična tumačenja trojice aktera. U jednom, retkom momentu, čudesno je zablistao Vasko Atanasovski dugačkim improvizovanim uvodom na saksofonu. Karakter ovakve muzike jeste u njenoj nepredvidljivosti. Ako sam i imao neke ideje kako će zvučati pojedini nastupi na Nova festivalu, čini mi se da me svaki od 4 bar malo iznenadio, pozitivno ili negativno, to uopšte nije važno. Jer u ukupnosti onog što jedan kreativan festival izloži, upravo tako i treba da bude. Imamo hrabrost selektora i hrabrost publike da mu veruje. A onda je pred nama umetnik sa svojom idejom i željom da nam izvođenje bude zanimljivo. Pa nekad prođe, nekad ne, što jeste karakter prave umetnosti. If I can make it to the end of the song before they kill the PA, it's 'cause the boss man, he's upstairs ripping off my pay. He's the man the mob calls for a little dirty crime. They pulled a gun on some boys in a traveling band. Daddy, let me get this far. I hate the man that runs this bar. Yeah, he's upstairs skimming a tin for every tin that comes in. Hark, hark, I hear a loan shark skimming off a crooked narn. They'll do lines all night in their fancy sports car while you and me sleep on the floor.
the gram on the neck of this guitar. I hate the man that runs this bar.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzička urednica je bila Tanja Kosanović, ton majstor Igor Dragićević, tonska realizacija Bojan Sterling, organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Gorica Pilipović. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.